Պատմությունս Գերտրուդին դեռ չէի ավարտել, երբ լսեցինք ձիու սմբակների դոփյուն։ Ես վազեցի դեպի պատուհանը։ Կոմսը քարադրոպ հեռանում էր այն ճանապարով, որով մենք եկել էինք։ Ինչու էր նա վերադառնում, փոխանակ մեր առջևից դեպի Փարիզ գնալու։ Ես այդ չկարողացա հասկանալ։ Բայց այսպես թե այնպես, կատարելով մեր պայմանի առաջին կեսը, վերադարձնելով Գերտրուդին, նա կատարում էր նաև երկրորդը, ինձ ազատում էր իր ներկայությունից։ Այստեղ ես առարկելու բան չունեի։ Ինչևէ, ուր էլ նա գնացած լիներ, միևնույն է, նրա բացակայությունը ինձ հանգստացնում էր։ Ամբողջ օրը մենք անցկացրինք փոքրիկ տնակում, և տանտիրուհին շատ սիրալի ու հաջողակատար գտնվեց։ Մեր ուղեկիցներից մեկը, որը երևի պահակախմբի պետն էր, երեկոյան եկավ մեզ մոտ տեղեկանալու, թե ինչ կարգադրություններ ունեմ։ Որքան որ մենք Բոժե ամրոցին մոտ էինք գտնվում, վտանգն այնքան ինձ ավելի մեծ էր թվում։ Ուստի և պատասխանեցի, որ պատրաստ եմ անհապաղ մեկնելու։ 5 րոպե անց նա վերադարձավ և խոնարվելով ասաց, որ ամեն ինչ պատրաստ է, և ինձ են սպասում։ Տան դրան մոտ կանգնած էր շորորավարք ճերմակ ձին։ Նա մոտեցել էր առաջինիսկ կանչին, ինչպես կանխատեսել էր Կոմս դե Մոնսորոն։ Մենք ամբողջ գիշեր ճանապարհ անցանք, և ինչպես անցյալ անգամ կանգ առանք միայն լուսադեմին։ Ըստ իմ հաշվարկների գիշերվա ընթացքում մենք կտրել էինք մոտավորապես 15 լիո։ Պարոն դե Մոնսորոն ըստ ամենայնի հոգացել էր, որ ճանապարհին ես չնեղվեմ ոչ հոգնածությունից, ոչ էլ ցրտից։ Ճերմակ զամբիկը, որը նա ընտրել էր ինձ համար, գնում էր զարմանալիորեն հավասար վարգով, իսկ մեկնելուց առաջ իմ ուսերին գցեցին մորթե մի տակ թիկնոց։ Երկրորդ կանգարը նման էր առաջինին, ինչպես որ նման էին մեր բոլոր գիշերային կացատեղերը։ Ամենուրեք մեզ դիմավորում էին պատվով և հարգանքով, ամենուրեք ըստ ամենայնի աշխատում էին լինել սիրալիր և հաջողակատար։ Ակնհայտ էր, որ մեկը գնում էր մեր առջևից և մեզ համար նախապատրաստում միջևան։ Կոմսն էր արդյոք, չգիտեմ։ Խստիվ պահպանելով մեր համաձայնության պայմանները, ամբողջ ճանապարհի ընթացքում նա ոչ մի անգամ աչքից չերևաց։ 7-րդ օրվա երեկոյան մի մեծ թմբի բարձունքից ես տեսա շենքերի հսկայական կուտակումներ։ Փարիզն էր։ Մենք կանգ առանք, սպասելով գիշերվան և մութն ընկնելուն պես նորից առաջ շարժվեցինք։ Շուտով անցանք մի մեծ դարպասակամարի տակով, որի հետևում բարձրացած շենքը ինձ զարմանք պատճառեց իր ահռելիությամբ։ Տեսնելով նրա բոլոր պարիսպները, մտածեցի, թե դա երևի վանք է։ Այնուհետև մենք երկու անգամ անցանք գետը, շրջվեցինք դեպի աջ և 10 րոպե անց դուրս եկանք Բաստիլի հրապարակը։ Տներից մեկի շեմից պոկվելով մի մարդ, որը հավանաբար մեզ էր սպասում, և մոտենալով պահակախմբի պետին, ասաց. «Այստեղ է»։ Պահակախմբի պետը դարձավ դեպի ինձ և ասաց. «Դուք լսում եք, տիրուհի, մենք տեղ հասանք»։ Եվ ձիուց ցատկելով, ձեռքը պարզեց ինձ օգնելու, որպեսզի իջնեմ իմ շորորավարգից, ինչպես սովորաբար անում էր բոլոր կանգառներում։ Տան դուռը բաց էր։ Սանդուղքը լուսավորված էր աստիճաններից մեկի վրա դրված կանթեղով։ «Տիրուհի», ինձ դիմեց պահակախմբի պետը, «այստեղ դուք ձեր տանն եք. մեզ հանձնարարված էր ձեզ ուղեկցել մինչև այս տան դուռը. այժմ մեր հանձնարարությունը կարելի է կատարված համարել. կարող եմ արդյոք հուսալ, որ մենք կատարել ենք ձեր բոլոր ցանկությունները և ցույց ենք տվել պատշաճ հարգանք, ինչպես որ մեզ հրամայված է եղել»։ «Այո, պարոն», պատասխանեցի։ «Ես կարող եմ միայն շնորհակալություն հայտնել ձեզ»։ «Բարեհաճեք իմ երախտագիտությունը հաղորդել նաև մյուս քաջերին, որոնք ուղեկցել են ինձ. ես կցանկանայի նրանց վարձահատույց լինել որևէ ավելի շոշափելի բանով, բայց ոչինչ չունեմ»։ «Թող տիրուհին չանհանգստանա», ասաց պահակախմբի պետը։ «Նրանք բարձատրված են, լիուլի»։ Եվ խոր խոնարվելով ցատկեց ձիու թամբին։ «Իմ հետևից», հրամայեց նա իր ուղեկիցներին։ «Եվ որպեսզի մինչև առավոտ դուք իսպար մոռացած լինեք թե այս տունը, թե այս դուռը»։ Այս խոսքերից հետո փոքրիկ ջոկատը քարատրոպ առաջ ծլացավ և շուտով անհետացավ Սենտ Անտուան փողոցի անկյունում։ Գերտրուդի առաջին հոգսը եղավ փակել դուռը, և մենք դրան դիտանցքից միաժամանակ հետևեցինք, թե ինչպես են նրանք հեռանում։ Հետո մոտեցանք սանդուղքին, որը լուսավորված էր կանթեղի լույսով։ Գերտրուդը կանթեղը ձեռքն առավ եւ առաջ անցավ։ Աստիճաններով բարձրանալով մենք դուրս եկանք միջանցք, որտեղ երկու դուռ էր բացված։ Մենք ներս մտանք մեջտեղի դռնից եւ հայտնվեցինք հենց այս նույն հյուրասենյակում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք։ Հյուրասրահը վառ լուսավորված էր, ինչպես եւ այժմ։ Ես սկզբում բացեցի ահա այն դուռը եւ տեսա մի մեծ զարդասենյակ, հետո մյուս դուռը, որը տանում էր դեպի ննջարան։ Մեծ էր զարմանքս, երբ մտնելով ննջարան, դեմ դիմացս տեսա իմ իսկ պատկերը։ Դա իմ այն դիմանկարն էր, որ Մերիդորյան ամրոցում կախված էր հորս սենյակում։ Կոմսը անշուշտ այն խնդրել էր եւ ստացել էր հորիցս։ Ինձ ցնցեց այս նոր վկայությունն այն բանի, որ հայրս արդեն հանձին ինձ տեսնում էր պարոն դը Մերիդորի կնոջը։ Մենք շրջեցինք ամբողջ տունը։ Այնտեղ մարդմուրդ չկար, բայց կար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Բոլոր բուխարիկներում պլպլում էր կրակը, ճաշասենյակում ինձ սպասում էր պատրաստ սեղանը։ Ես մի թռուցիկ հայացք գցելով տեսա, որ դրված է միայն մեկ ճաշասպասք։ Դա ինձ հանգստացրեց։ «Դե, տեսնում եք, օրիորդ, Կոմսը ոչ վերջ կատարում է իր խոսքը», ասաց Գերտրուդը։ «Ցավոք, այո», հառաչանքով համաձայնեցի ես։ «Բայց ավելի լավ կլիներ, եթե նա խախտեր իր խոստումներից որևէ մեկը և դրանով իսկ ինձ ազատեր իմ ստանձնած պարտավորություններից»։ Մենք ընտրեցինք, հետո նորից աչք ածեցինք տունը, բայց ինչպես եւ առաջին անգամ չհանդիպեցինք ոչ մի կենթանի շնչի։ Ամբողջ տունը պատկանում էր մեզ, միայն մեզ։ Գերտրուդը պարկեց քնելու իմ սենյակում։ Հաջորդ օրը նա դուրս եկավ ծանոթանալու մեր նոր բնակավայրին։ Միայն դրանից հետո ես նոր իմացա, որ մենք բնակվում ենք Սենտ Անտուան փողոցի ծայրում, Տուրնելյան պալատի դիմաց, եւ որ մեզնից դեպի աջ վեր խոյացած բերդը Բաստիլն է։ Բայց այս բոլոր տեղեկություններն ընդհանուր առմամբ ոչ մի արժեք չէին ներկայացնում ինձ համար։ Ես երբեք չէի եղել Փարիզում եւ ամենևին չէի ճանաչում այդ քաղաքը։ Օրն անցավ հանգիստ։ Երեկոյան, երբ ես պատրաստվում էի սեղան նստել եւ ընթրել, մուտքի դուռը թակեցին։ Ես ու Գերտրուդն իրար նայեցինք։ Նորից թակեցին։ «Գնա, տես ով է», ասացի։ «Իսկ եթե Կոմսը լինի», հարցրեց Գերտրուդը, տեսնելով, որ ես գույնս գցել եմ։ «Եթե Կոմսը լինի», ճիգ գործադրելով պատասխանեցի ես։ «Դուռը նրա առաջ բաց արա, Գերտրուդ. Նա անշեղորեն կատարում է իր բոլոր խոստումները. Թող տեսնի, որ ես իրենից վատ չեմ պահում իմ տված խոսքը»։ Գերտրուդ նարակ վերադարձավ։ «Պարոն Կոմսն է, օրիորդ», ասաց նա։ «Թող ներս գա», պատասխանեցի։ Գերտրուդը մի կողմ քաշվեց եւ շեմին երևաց Կոմսը։ «Դե, ինչ կասեք, Տիրուհի», հարցրեց նա։ «Ես ճշտությամբ կատարեցի մեր կնքած պայմանների բոլոր կետերը»։ «Այո, պարոն», պատասխանեցի ես։ «Եվ դրա համար շատ շնորհակալ եմ»։ «Այդ դեպքում թույլ տվեք այցելել ձեզ», ավելացրեց նա ժպիտով, որի տակ թաքնված հեգնանքը, չնայած նրա ջանքերին, շատ լավ երևում էր։ «Ներս մտեք, պարոն»։ Կոմսը մտավ սենյակ և կանգ առավ իմ դիմաց։ Գլխի շարժումով ես նրան հրավիրեցի նստել։ «Դուք որևէ նորություն ունեք, պարոն»՝ հարցրի։ «Նորություն, որտեղից և ումից, Տիրուհի»՝ «Իմ հորից և ամենից առաջ Մերիդորից»։ «Ես Մերիդորյան ամրոց չեմ մտել և բարոնին չեմ տեսել»։ «Այն ժամանակ Բոժեից և Անժուի դքսից»։ «Դա այլ բան է. Ես եղա Բոժեյում և խոսեցի դքսի հետ»։ «Եվ ինչ է անում նա»։ «Փորձում է կասկածել»։ «Ինչում»։ «Ձեր մահվան հարցում»։ «Բայց հույս ունեմ, դուք նրան համոզեցիք»։ «Դրա համար ես արեցի այն ամենը, ինչ կարող էի»։ «Իսկ ուր է հիմա դուքսը»։ «Երեկ երեկոյան նա վերադարձավ Փարիզ»։ «Ինչու այդպես հապճեպ»։ «Որովհետև ոչ ոքի համար հաճելի չէ մնալ այնտեղ, որտեղ, ինչպես կարծում են, քո մեղքով մի կին է զոհվել»։ «Փարիզ վերադառնալուց հետո դուք տեսել եք նրան»։ «Ես հենց նոր նրա մոտ էի»։ «Նա ձեզ որևէ բան ասաց իմ մասին»։ «Դրա համար ես նրան ժամանակ չտվի»։ «Իսկ ինչի մասին էիք խոսում նրա հետ»։ Նա ինձ մի բան է խոստացել, և ես նրան դրդում էի կատարել իր խոստումը. Իսկ նա ինչ է խոստացել ձեզ? Նա իմ մատուցած ծառայությունների դիմաց պարտավորվել է ինձ համար ձեռք բերել գլխավոր որսապետի պաշտոնը. Իսկապես, ասացի ես տխուր ժպիտով, քանի որ հիշեցի խեղճ Դափնեի վախճանը. Չէ, որ դուք մոլի որսորդ եք և բոլոր իրավունքներն ունեք լինելու այդ պաշտոնին. Եվ ես այդ պաշտոնը կստանամ ոչ թե նրա համար, որ որսորդ եմ տիրուհի, այլ նրա համար, որ ես թագաժառանգի ծառան եմ. Այդ պաշտոնը կտան ինձ ոչ թե այն պայմանով, որ ես ինչ-որ իրավունքներ ունեմ, այլ որովհետև անժուի դուքսը չի համարձակվի երախտամոր գտնվելու իմ հանդեպ. Չնայած կոմսի հարգալից տոնին, նրա բոլոր պատասխաններում հնչում էր ինձ վախեցնող տիրական մի ելևէջ, կամքի ինչ-որ մռայլ ու աներեր մի ուշ. Մի րոպե ես լռեցի, հետո հարցրի. Կարելի է հորս նամակ գրել? Իհարկե, բայց չմոռանաք, որ այդ նամակները կարող են տեղ չհասած խլվել. Իսկ փողոց դուրս գալը նույնպես արգելվում է. Ձեզ համար չկա ոչ մի արգելք, տիրուհի. Ես միայն ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել այն բանին, որ ձեզ կարող են հետևել. Կարող եմ ես պատարակ լսել գոնե կիրակի օրերը. Կարծում եմ, ձեր իսկ անվտանգության համար ավելի լավ կլինի բնավ չլսել. Բայց քանի որ այդքան շատ եք ուզում, ապա խորհուրդ կտամ պատարակ լսել Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցում. Նկատեք, սա ոչ թե հրաման է, այլ խորհուրդ. Իսկ որտեղ է գտնվում այդ եկեղեցին? Ձեր տան դիմաց. Պետք է միայն փողոցն անցնել.
Շնորհակալություն, պարոն.
Կրկին լռություն տիրեց. Հիմա ես երբ կտեսնեմ ձեզ, պարոն? Ես միայն ձեր թույլտվությանն եմ սպասում, նորից այցելելու. Դա ձեզ անհրաժեշտ է?
Անշուշտ, չէ որ ձեզ համար ես դեռևս անծանոթ մարդ եմ.
Միթե դուք չունեք այս տան բանալին.
Այդպիսի բանալի ունենալ իրավասու է միայն ձեր ամուսինը.
Նրա այս տարօրինակ հեզությունն ինձ ավելի շատ անհանգստացրեց, քան կարող էր անհանգստացնել առարկություն չվերցնող խիստ տոնը.
«Պարոն», ասացի ես, «դուք կվերադառնաք այստեղ, երբ այդ կցանկանաք կամ երբ կիմանաք որևէ այնպիսի նորություն, որը հարկ կհամարեք հաղորդելու ինձ»։
«Շնորհակալ եմ, տիրուհի, ես կօգտվեմ ձեր թույլտվությունից, բայց չեմ չարաշահի այն, որպես ասացներիս ապացույց կխնդրեի թույլ տաք հրաժեշտ տալու ձեզ»։ Այս խոսքերի հետ կոմսը ելավ բազկաթոռից։
«Դուք ինձ մենակ եք թողնում», հարցրի ես ավելի ու ավելի զարմանալով նրա զսպվածության վրա, որը ես երբեք չէի սպասում նրանից։
«Տիրուհի», պատասխանեց կոմսը, «ես գիտեմ, որ դուք ինձ չեք սիրում, և ես չեմ ուզում չարաշահել այն վիճակը, որի մեջ դուք ընկել եք, և որը ձեզ հարկադրում է ընդունել իմ հովանավորությունը. Ես հույս ունեմ, որ եթե ինձ համեստ պահեմ ձեր նկատմամբ, դուք կամաց-կամաց կընտելանաք իմ ներկայությանը. Եվ երբ կգա ժամանակը, որ դուք իմ կինը դառնաք, այդ զոհաբերությունը ձեզ կթվա ոչ այնքան ծանր»։
«Պարոն», ասացի նույնպես ելնելով, «ես տեսնում եմ ձեր վերաբերմունքի ամբողջ նրբանկատությունը և գնահատում եմ, թեև ձեր յուրաքանչյուր խոսքում ինչ-որ խստություն է զգացվում»։
«Դուք ճիշտ եք, և ես ձեզ հետ խոսելու եմ նույնքան անկեղծ, որքան և դուք. Իմ վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ շարունակում է մնալ որոշ չափով կանխակալ, բայց հույս ունեմ, որ ժամանակն ամեն ինչ կհարթի»։
«Տիրուհի, թույլ տվեք ձեզ հետ բաժանել այդ հույսը և ապրել գալիք երջանկության սպասումով», ասաց կոմսը։ Այնուհետև խորին խոնարհությամբ գլուխ տալով ինձ, այնքան խոնար, որքան ես կարող էի սպասել միայն ինձ ամենից շատ հարգող ծառայից, նա Գերտրուդին, որը ներկա էր այդ զրույցին, նշանացի հրամայեց լուսավորել իր ճանապարհը և դուրս գնաց։